Jam 1 lebih 10 menit malam, tengah malam, memikirkan sebuah konten yang dipahami, dipelajari selama 3 hari kebelakang. Sebelum ke situ, sebelum ke materi, aku mau cerita dulu nih. Jadi hari ini seperti biasa, aku punya 3 kegiatan utama. Pertama, pagi bangun untuk olahraga kecil, peregangan sampai berkeringat. Lalu dilanjutkan untuk ke mana? Ke Serpong membantu teman untuk mengerjakan skripsi. Terus yang ketiga adalah bertemu dengan teman-teman kuliah di Serpong juga. Hanya itu yang aku kerjakan di waktu sharing yang baru, pemahaman baru, perspektif baru dari teman-teman di dunianya masing-masing. Sebelum ke situ, tadi aku nonton debat dulu sama teman-teman untuk menentukan pilihan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Jadi teman-teman yang sudah punya pilihan atau yang masih belum, coba kepoin dikit siapa calon pemimpin negara yang benar-benar teman-teman pede untuk memimpin sebuah negara. Selain itu, coba teman-teman kepoin juga caleg-caleg yang akan mendatang di 17 April nanti. Siapa yang lebih yang lebih kompeten gitu ya, kompeten dalam mewakili rakyat, terus merancang undang-undang yang bisa bekerja gitu. Kalau aku sendiri sudah ada, mulai DPR RI, provinsi, daerah, hingga presiden. Dan yang satu yang belum sih, DPD ya, yang belum ada. Nah, berkaitan dengan kekepoan, jadi konten malam ini tuh sebetulnya yang aku buat jam 1 malam. Tapi materi ini aku siapkan 3 hari kebelakang karena perlu riset, mendalami teorinya seperti apa, dan lain-lain banyak sekali. Jadi kepo dalam artian dalam artian pribadi aku sih, ini ada dua mata pisau, bisa di sebagai pengiris yang baik atau pengiris yang dapat membunuh. Jadi itu berbahaya gitu. Nah, kalau kepo dalam artian yang baik, ya kamu bisa research, kepo tentang dunia hal yang baru, kepo dengan ilmu-ilmu baru, kepo dengan misalnya calon kepemimpinan yang akan datang seperti presiden, caleg-caleg. Itu sebetulnya kepo-kepo yang baik. Tapi yang aku akan bahas sekarang itu adalah kepo yang berbahaya. Sebetulnya kepo ini adalah cerita pengalaman pribadi yang memiliki aku memiliki perasaan kepo yang berlebihan dalam 1 tahun terakhir. Tapi mungkin kalian juga pastilah merasakan yang namanya kepo, dan dampaknya dari kepo juga pasti kalian pernah merasakan iri gitu. Ngelihat misalnya ini terjadi di sosial media, terutama di Instagram, ngelihat teman udah sampai titik ini, terus kita iri. Misalnya teman-teman udah dapat kerja, kok kita belum dapat kerja? Apakah kita nggak beruntung atau kita bego atau gimana? Sebetulnya bukan itu masalahnya. Jadi ada satu buku namanya Diary Jiwa, di mana dia mengutip seperti ini. Jika di badan kita itu ditanamkan hal-hal yang positif, berpikiran positif, itu membuat energi kita tuh lebih baik, lalu kita juga lebih semangat. Nah, kalau misalnya dalam bekerja, dalam pekerjaan atau yang sedang mencari kerja, itu semangat. Nah, beda misalnya dengan kepo lalu iri, dengki, kita nggak bisa nyapa itu, jadilah itu negative thinking kepada diri kita sendiri, itu membuat dampaknya itu lemah, lesu, malas, lalu hal-hal yang harusnya dilakukan oleh kamu malah teralaikan. Misalnya searching ke survive gitu, ke Google, cari lowongan kerja, lalu apply sana-sini. Jujur aja, aku 1 bulan terakhir kemarin setelah resign dari Daniel Tumiwa, itu kurang lebih ada 40 yang company besar yang aku apply, lalu beberapa inkubator yang aku apply, lalu beberapa investment yang aku apply juga, lalu ada apa ya, kecuali bank karena aku nggak tertarik dengan bank, apalagi ya, terus startup banyak banget, mungkin setengahnya startup yang aku apply, dan lain-lain. Nah itu, jadi tips pertama itu yang dari aku. Coba kalau misalnya kamu sedang kepo, kepolah ke arah yang positif. Setelah ke arah yang positif, kamu tanamkan pemikiran yang positif juga, agar keseharian kamu, kehidupan kamu itu enggak terdistract gitu, enggak terhalangi oleh hal-hal yang membuat kamu tidak produktif. Karena jujur aja, kalau kalian sudah negative thinking atau berpikiran yang negatif, itu akan membuat diri kita itu lemah sih, malas terutama. Ya udahlah, mereka udah kayak gini gitu. Misal teman-teman kok gue gini ya, melas gitu pada diri sendiri. Itu yang membuat diri kita tersugesti menjadi kemalasan yang berlanjut. Itu pengalaman yang pribadi yang aku rasakan sendiri. Nah, aku sendiri udah 1 mingguan kali ya menerapkan beberapa hal kecil seperti unfriend atau unfollow di berbagai sosial media. Misalnya ada Facebook, aku ada Twitter, ada juga Instagram. Ketiga sosmed itu yang mempengaruhi kehidupan aku sendiri sih sebetulnya. Kalau LinkedIn enggak. Jadi 3 sosmed ini tadi, Twitter, Facebook, dan Instagram, aku melakukan beberapa hal, yaitu mengurangi teman-teman yang menghambat produktivitas aku sendiri. Seperti misalnya aku unfollow artis-artis, aku unfollow yang teman-teman yang aku nggak kenal, tapi bagus kehidupan merekanya, produktivitasnya. Tapi itu membuat iri aku, jadi aku unfriend atau unfollow. Lalu ada juga pandangan politik yang berbeda, aku juga unfollow. Kenapa? Karena itu mendistract, membuat risih hati, karena tidak sepaham. Karena jujur aja, aku udah punya pandangan politik yang udah pakem gitu ya, udah pakem, gak bakalan bisa diganggu-gugat lagi karena aku akan pilih A atau B misalnya. Itu nggak bakal ganggu gugat kalau misalnya ada beda paham dengan aku gitu, itu menjadi risih gitu. Jadi ya mendingan aku unfollow dulu atau unfriend dulu sementara, atau diblokir temporary gitu, karena nggak, biar nggak muncul di feed, karena itu membuat aku berpikiran yang negatif, berpikiran yang tidak, dan membuat itu menjadi stimulus untuk berpikiran tidak maksimal ke diri akunya sendiri. Itu. Jadi yang kedua, coba kalau misalnya kamu kepo, tapi kamu keponya ke arah iri dengki, coba unfriend atau unfollow. Itu sebetulnya, ini riset ya, ini kayak yang tadi, kepo di keirian tadi misalnya, atau yang berpikiran positif, itu tuh, itu research dari buku. Kalau yang unfriend atau unfollow itu by doing, terus aku merasakan dampaknya seperti apa, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Aku berpikiran positif terus setiap hari, tidak ada distract sana sini karena teman-temannya sepaham, selaras dengan apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan setiap harinya. Nah, aku juga membaca sebuah kajian ilmiah bahwa sosial media itu memang tujuannya untuk mengkepoin gitu ya, mengkepoin teman-teman atau yang follower-follower yang kita follow. Tapi tanpa tidak sadar ya, bahwa zaman dulu itu kalau mau kepo ya, ini pengalaman ya, pengalaman orang tua atau pengalaman mungkin aku sedang SMA atau SMP, kalau mau kepo terhadap seseorang itu harus kumpul dulu, baru ngopi dulu. Wah, lama gitu prosesnya. Lalu apa ya, sharing, ujung-ujungnya gosip. Nah, sekarang juga masih seperti itu, tapi tingkatan keponya itu lebih mendalam gitu. Lebih mendalam, lebih tertelusuri sampai ke jejak digitalnya atau di sosmednya itu, kumpulan-kumpulan atau rumpi-rumpinya berada di sosmed. Jujur aja deh, dari kalian masing-masing pasti punya grup di LINE, di WhatsApp, atau mungkin di Instagram grup. Pasti isinya paling rumpian semua. Misalnya si ini udah putus sama si ini, atau kok misalnya di grup kantor kok ibu bos atau pak bos kok kayak gini, kepoin langsung, oh ternyata lagi berantem dengan istrinya dan lain-lain, pasti banyak. Itu merupakan hal yang buruk sebetulnya untuk dilakukan, karena bakalan menghambat. Pertama, dari sisi produktivitas kamu bakalan terhambat, dari sisi pemikiran kamu bakalan menjadi negatif. Nah, gimana solusinya gitu kan sebetulnya? Gimana solusinya? Iya, kamu ya jangan ikut-ikut rumpi, just read aja. Udah, gak usah ikut ngerumpi, karena kalau kamu ikut ngerumpi, pasti dari A langsung ke B, ke C, ke D, pembahasannya bakalan ngalor ngidul. Dan itu menurut aku wasting time buat kamu, buang dan buang-buang energi. Kenapa mengurusi hidup orang lain itu tidak baik? Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa membuka aib atau mengurusi hidup orang lain itu perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama muslim. Lanjut, apa ya, aku udah ini tulis bentar. Nah, by pengalaman lagi, zaman dulu kan tadi aku bilang suka ngerumpinya itu ngopi dulu, bla 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 bla, banyak hal kegiatan sana sini dulu, baru atau setelah main futsal baru ngerumpi dan ngegosip. Tapi sekarang itu bisa dilakukan di misalnya di sosial media, atau kita kumpul-kumpul main Mobile Legend bareng, setelah main atau main PUBG bareng, jatuh-jatuhnya nanti setelah beres itu ngerumpi lagi. Sekarang nggak hanya dilakukan oleh perempuan, malah laki-laki juga sama. Dan gue ngerasa sih apa ya, ini perubahan yang disruptif gitu loh. Soal kepo mengkepoin, ternyata laki-laki juga sering kepo, dan itu kerasa juga pada diri sendiri. Tapi ya kalau aku keponya adalah kepada orang-orang yang gak selaras dalam pandangan politik. Jadi aku sebutkan tadi di awal, pandangan politik atau pada yang lebih baik hidupnya daripada aku gitu. Contoh, aku punya atau aku unfollow beberapa teman yang ada di IG dan juga di Facebook. Seperti aku sebetulnya syirik terhadap Instagram selebgram yang inisialnya AM gitu. Dia bangun ini, bangun itu, bisnis ini, bisnis itu. Karena apa? Aku pengen seperti dia, tapi aku belum bisa. Nah, itu tuh bukan terpacu, tapi apaan sih? Jadi berpikirannya negatif, bukan positif gitu. Karena daripada aku berpikiran negatif, ya udah aku unfollow dulu temporary, nanti bisa follow sendirinya lagi gitu. Karena apa? Itu berpikiran positif menghambat produktivitas. Dan sosial media itu emang benar-benar menghambat produktivitas seseorang, kecuali pekerjaannya sosial media spesialis atau yang beruang lingkupnya di sosial media, ya itu mah mainannya. Tapi kalau misalnya aku sebagai profesional yang misalnya arsitektur atau ABCDE gitu ya, profesional kayak dokter, itu tuh benar-benar sosial media itu menghambat waktu produktivitas, wasting time, buang-buang energi, Selain itu, kalau misalnya beda paham politik, aduh, itu bikin kesel di hati, nyelek gitu kan. Ini apaan sih orang, kok bego banget, misalnya kayak gitu. Kalau udah tahu, misalnya kalau ini akal sehat dari mana misalnya? Ijtima ulama, ulama yang mana? Pasti berpikiran yang negatif, 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 negatif gitu kan. Dasar, ini 01 bisanya ngutang, retorika, dan lain-lain gitu. 02 kayak gitu misalnya. Itu benar-benar benar-benar menghambat itu, buang-buang energi kamu. Terus kamu bakalan tidak fokus, kerjaan kamu X jadi ke Y karena memikirkan sosial media, tontonan kamu ya itu-itu terus. Nah, sebaiknya kamu batasi sosial media kamu untuk mengkepoin seseorang atau pandangan politik atau apapun lah itu. Yang benar-benar membuat, atau kalau bisa ya tadi kata aku, atau unfriend, unfollow, kalau sekalipun kamu hapus dulu lah sosial media kamu atau sosial media detox. Itu benar-benar ampuh banget. Nah, sebetulnya apa ya, kepo itu bisa menghasilkan informasi ya. Kalau kepo dalam artian yang positif itu menghasilkan informasi yang menginspirasi. Tapi menurut aku kepo itu lebih banyak keburukannya. Sosial media, terutama sosial media itu memberikan kepo yang negatif, banyak buruknya gitu daripada kebaikannya. Nah, aku mengalihkan kepo di sosial media itu ke arah yang lebih aktif aja, yang positif. Misalnya aku buka sosmed tuh di pagi hari, bentar doang, paling nonton YouTube atau Facebook, Instagram dan lain-lain untuk melihat, cek-cek berita aja, apa aja sih. Misalnya kalau aku sih paling sering berita olahraga kayak Juventus, Real Madrid, MU, Persija, Persib, Persebaya, kayak gimana di Piala Presiden, Piala Champion. Lalu misalnya berita-berita nasional yang ada, misalnya pandangan politiknya yang diulas oleh pihak ketiga seperti Detik dan lain-lain, Kompas, Kumparan, IDN Times, dan banyak lagi. Kayak buka-bukanya kayak gitu doang, baca-baca. Lalu buka email selanjutnya, kalau di pagi hari ada email masuk apa enggak, kerjaan apa. Nah, karena terbiasa mengutamakan 3 pekerjaan setiap hari, jadi ya kayak gitu, membuka email, buka sosmed sebentar di pagi hari, buka email, terus keluar kamar, lari pagi kecil, minum air putih, kalau enggak angkat beban 5 kilo, terus udah itu siap-siap kerja, cabut kerja, udah di kantor ya udah, banyak kesibukan yang harus diselesaikan kan. Jadi waktu untuk berkepo ria di sosial media itu semakin sedikit. Jadi menurut aku, kalian coba cari kesibukan yang benar-benar menjauhkan hal-hal yang berkaitan membuka sosial media, seperti misalnya chatting dengan pacar atau chatting dengan teman. Itu sebaiknya dilakukan di laptop aja, misalnya di web WhatsApp, di Instagram, di Telegram desktop. Itu baik untuk dilakukan, serius. Karena kita tidak akan membuka aplikasi-aplikasi yang sering kali kita buka, seperti Instagram, Facebook, YouTube. Itu tuh gak bakalan dibuka di handphone, dan itu memotong waktu kita. Nah, kalau aku sendiri gitu ya, racunnya itu Sering kali membuka lagi sosial media itu pas jam makan siang nih. Pasti ada aja godaannya untuk membuka sosial media. Jujur, kalian juga pasti deh, kalau yang sudah kerja, apa sih yang dilakukan selain jam makan siang, selain makan siang ya? Pasti nonton YouTube atau buka-buka IG, teman-teman lagi ngapain ya, kepo gitu. Nah, kan ya kayak gitulah ya. Membuka sosial media, terus gimana sih antisipasinya? Antisipasinya sih kalau aku mengalihkan tontonan-tontonan atau penggunaan sosial media ke tontonan-tontonan yang edukatif. Seperti misalnya aku tuh nontonnya TEDx gitu kan. Nah, itu banyak quotes letter yang aku udah siapin di beberapa malam yang lalu, misalnya ini aku pengen nonton ini. Nah, ditontonnya itu di jam makan siang. Nah, bisa ini diterapin juga sama temen-temen nih yang di luaran pengen hidupnya produktif, yang banyak informasi yang diserap oleh otak gitu, oleh kita pengetahuan semakin nambah, semakin wawasannya semakin luas. Ya udah tuh, misalnya jam makan siang, okay, boleh nonton YouTube sambil makan, tapi tontonannya bukan Atta Halilintar atau yang lain-lain. Itu disiapkan yang konten-konten yang benar-benar mengedukasi, menambah wawasan kalian aja. Jenuh, ya pasti jenuh ya. Sesekali kalian juga nonton hiburan film atau yang lain-lain. Oke, lanjut. Bentar aku baca lagi ya, karena ini udah ditulis sih apa script by scriptnya. Oke. Nah, karena apa? Nah, kalau misalnya kita membuka sosial media yang sering kita lakukan, sebetulnya kita bakal mengukur diri dengan orang lain atau dengan subjek yang kalian lihat, misalnya dengan si AM ini. Aku sendiri berpikir bahwa kenapa aku nggak bisa seperti dia, kenapa hidup aku di sini-sini aja. Jadi pesimistis tuh rasanya tuh turun kembali gitu dari langit ke bumi. Jadi mengenai ya teman-teman, kalau ya berpikiran sama seperti aku gitu, ya udah unfriend dulu atau unfollow. Nah, makanya aku memiliki prinsip gitu. Ini juga tadi dia aku katakan kepada temanku itu yang sedang melakukan atau sedang mengerjakan skripsi. Gimana skripsi kamu dalam 5 minggu lagi itu kelar gitu kan. Coba pertama kurangin sosial media, tips dari aku tuh. Terus kamu coba terapkan 3 pekerjaan utama yang harus diselesaikan setiap hari. Dan yang ke apa yang selanjutnya yaitu tambah kuda gitu, lagi-lagi ke kuda ya. Tambah kuda, jangan satu kuda. Kalau satu kuda, kerjaan kamu banyak, kamu bakalan terseok-seok. Kuda itu kerjanya akan berat, karena kaki depannya yang bekerja, kaki belakangnya terseret-seret. Nah, coba kamu tambah 4 kuda dengan semua kakinya berjalan. Kenapa? Tambah kuda artinya, kuda itu adalah kamu ya. Tambah kuda, 4 kuda sekaligus, pekerjaan sebanyak apapun, karena kuda itu memiliki semangat, jadi semangat kamu dikalikan 4, itu power di setiap harinya itu makin tambah, karena bebannya si kuda itu, kayak misalnya kita delman ya, kita anggap delman, dan orang-orang yang di delmannya itu adalah beban, tapi dengan 4 kuda, semangatnya luar biasa, itu beban itu menjadi sebuah perubahan. Penumpang-penumpang itu yang ada di delman itu adalah beban yang di ekstrak menjadi sebuah perubahan yang hasilnya kamu bakalan rasakan sendiri. Misalnya skripsi ini ya, skripsi sosial media sudah dihilangkan gitu atau sudah dikurangi. Terus aku tambah 4 kuda. 4 kuda ini berlari gitu, berlari kencang, semangatnya luar biasa. Dari yang misalnya beban itu adalah orang-orang yang penumpang itu adalah masih bab 1, karena 4 kali lipat itu bisa selesai dalam misalnya 2-3 hari, bab 2 udah selesai dan bisa dikonsultasikan. Modelnya seperti itu. Karena perubahan-perubahan butuh kuda-kuda yang berlipat ganda. Contoh Santer Klaas aja ya, Santer Klaas. Kenapa Santer Klaas memilih rusa-rusa yang banyak? Karena Santer Klaas tahu perlu power yang begitu besar untuk mengirimkan kebahagiaan-kebahagiaan dalam bentuk medianya kado gitu yang harus dikirimkan. Ya ini walaupun ini analogi yang menarik menurut aku. Karena apa? Kita pengen bahagia gitu kan. media powernya itu apa gitu ya. Tanemin lah kuda, kudanya itu semangat. Coba kamu berlari sekencang kuda itu dengan tambahan kuda-kuda yang banyak, agar tiap harinya terekstrak hasil-hasil yang membahagiakan diri. Dan nantinya misalnya di weekend kamu, kalian tanpa ada beban, tanpa ada tugas, bisa meet up dengan teman, quality time dengan keluarga, tanpa ada beban-beban, aduh tugas kantor belum selesai, tugas kuliah belum selesai, skripsi belum selesai, tanpa apa ya, tanpa hambatan, jadinya enak. Oke, lanjut. Nah, memang gak mudah gitu menjadi sebuah kuda yang kuat dan yang banyak, karena kita perlu jerih payah menahan sakit gitu, sebagai kuda itu dicambuk gitu kan, menahan lapar karena misalnya kerja kita jelek, terus apa ya, kehausan, kaki letih dan lain sebagainya. Ini namanya juga sebuah proses. Kita harus memahami proses untuk menjadi sebuah, misalnya pemimpin perusahaan atau kelar dari skripsi atau lulus skripsi, memang melelahkan karena semangat kita di empat kuda itu kita harus diporsir luar biasa. Coba teman-teman pikirkan dari sekarang ya, dari awal aku berbicara, pertama itu positive thinking yang kita harus lakukan, kedua media social media detox atau mengurangi social media, unfriend atau unfollow teman-teman kamu yang benar-benar mendistrak kehidupan kamu, yang menjadi tidak produktif. Lalu yang selanjutnya, coba kamu tanamkan 4 kuda dalam hidup kamu dengan cara siapkan 3 tugas utama setiap hari. Lalu 4 kuda itu adalah 4 kali semangat kamu untuk melakukan ketiga pekerjaan kamu itu. Oke, okay, next ya. Udah ngerti kan ya sampai sini? Nah, V, emang buat apa sih melakukan 4 hal di atas itu? Banyak banget manfaatnya. Ini aku juga setuju nih, ada 7 keuntungan. Sebetulnya kita gak gampang kepo. Pertama, kita gak gampang sakit hati. Itu betul banget. Misalnya, kamu punya mantan tapi gak di unfollow. Ketika mantan itu punya pacar baru dan kamu masih jatuh cinta, itu bener-bener bikin sakit hati, kepo terus. Terus kamu setiap hari melihat terus apa kabarnya ya dia ya, kok masih seneng-seneng baik lah, gue di sini kayak gini gitu. Masih sakit hati, menanam rasa sayang, cinta yang masih ada. Nah, coba unfriend atau unfollow aja, sudah bodo amat gitu. Ya tak, namanya juga mantan, pasti mantan juga ingin menemukan kehidupan baru gitu. Apalagi sudah dikecewakan oleh kamu sendiri, kelakuan kamu sendiri. Yalah, itu udah mustahil untuk bisa datang kembali. Terus dari yang selanjutnya, yang kedua ya, ini ada 7. Yang kedua, bebas dari perasaan yang penasaran yang benar-benar yang kurang penting gitu lah. Nah, aku pribadi gitu ya, seringkali melihat postingan selebritis atau konten-konten yang di-share itu yang gak penting. Misalnya apa ya, di IG itu misalnya lambe turah, lambe nyinyir, terus ada zona-zona kayak gitulah, kepo-kepo dan banyak banget gitulah yang di-share-share yang enggak penting. Misalnya Vicky Prasetyo gitu kan, kemarin nikah sampai dia terjun dari helikopter nih. Ini keponya gue sampai tahu ya nih. Dari kepo terus dia cerai, dobrak pintu dan sebagainya. Itu padahal informasi yang gak penting. Apa manfaatnya buat gue? Lu siapa, gue siapa gitu kan. So what gitu. Lalu membatasi hal-hal yang gak penting, kayak hoax dalam politik, Ratna Sarumpait lah kemarin. Terus ini yang baru-baru, Justice for Audrey ya, siapa ya itu tuh. Itu kita juga sebetulnya tercocoki oleh informasi-informasi yang berkeliaran itu belum tentu benar. Audrey itu salah atau Audrey itu benar gitu. Ini masih imbang-imbang. Nah, jeleknya kepo kita yang setengah-setengah, nggak tuntas ya kayak gitu. Jadi kita di antara dua kubu yang mendukung dan mendukung bahwa Audrey itu cekcok atau bahwa Audrey itu salah. Nah, oke, selanjutnya yang Oke, tips yang kedua itu tadi yaitu kalau misalnya kamu menemui atau menemukan konten-konten seperti itu ya segeralah unfollow wahai teman-teman. Karena itu benar-benar tidak penting buat kamu. Kalau kamu menemukan teman yang selaras dengan kamu, benar itu bakalan benar-benar apa ya? Satu visi, satu jalan, ilmunya dapat, enak juga, enggak bakalan bikin sakit hati dan tentunya informasi yang di-share oleh teman kamu itu adalah penting buat hidup kamu. Percaya itu. Nah, berada di lingkaran nomor 3 ya, berada kalau misalnya kita enggak kepo itu kita tuh bakalan berada di lingkaran yang membawa dampak positif. Nah, kata aku tadi, kalau misalnya teman kamu terbatas, misalnya cuma 300, tapi 300 itu membawa dampak ke positif dalam hidup kamu, ya itulah yang kamu harus manfaatkan terus-menerus. Terus yang keempat, nah, gak ribet sama perbedaan. Balik lagi ya, karena sudah terbatas temannya 300, 300 itu adalah men-share hal-hal yang positif dan selaras dengan apa yang mau kamu apa yang mau kamu lakukan. Misalnya aku adalah CX ini adalah pendukung calon 01 dan aku sendiri adalah calon 01 atau 02 dan si Y-nya itu ada 02 juga gitu ya. Karena selaras ya udah enak gitu. Misalnya si 01 tuh luar biasa atau 02 tuh luar biasa banget gitu. Tanpa debat pun gejolak hati enggak bakalan berontak, ya udah slow-slow aja gitu. Nah, selanjutnya ya yang kelima, kita tuh bakalan lebih banyak bersyukur dan bahagia. Percaya tidak percaya ya, memang benar. Yang aku rasakan juga sekarang nih karena aku sudah unfollow beberapa akun yang enggak penting dan aku follow beberapa akun yang kerjanya show off, bangun ini bangun itu jadi iri gitu ya. Terus dan aku belum bisa di posisi dia yang aku unfollow itu, aku jadi lebih fokus bahagia gitu ya dengan apa yang aku punya. Terus teman-teman lingkaran aku yang luar biasa, udahlah tentram. Nah, dan tentunya ya ucap syukur terus sih dengan apa yang aku lakukan sekarang. Nah, yang keenam, nggak malu tampil adanya. Nah, ini benar banget nih. Di sini ada yang malu nggak ketika posting sesuatu, gitu kan? Posting sesuatu captionnya kayak gimana ya? Bingung nih, mikirin sampai setengah jam nggak jadi-jadi. Nah, aku juga dulu pernah sih awal-awal buat podcast ini malu sih mau di-share karena takut nggak ada yang denger atau dicemooh sama teman-teman. Tapi it's okay lah, karena itu sebuah proses. Kalau kontennya jelek, ya jelek. Ya teman-teman bilang ya jelek sih, ini kayak gini ngomongnya. Awalnya aku, terus aku, keduanya saya, terus ketiganya pakai gue, lu gitu. Ya it's nggak masalah buat aku, emang kayak gini lah aku apa adanya. Yang penting informasi yang di-share-nya nyampe, apa yang aku obrolkan itu nyampe, nggak bikin tersinggung gitu. Terus yang terakhir nih, menjadi hidup itu lebih sederhana. Nah, kalau ini sih dari dulu ya, kalau aku itu menjadi hidup yang lebih sederhana, nggak macam-macam, nggak neko-neko lah ya. Mulai dari berpakaian yang sederhana, kalau misalnya makan-makan nggak pernah yang mahal-mahal karena nggak ada duit kali. Nggak juga sih. Terus apa ya, kalau kita nggak kepo, kita tidak melihat seseorang dari gayanya. Misalnya aku sebut Cristiano Ronaldo pakai stylenya kayak gini gitu ya. Nah, kita tidak tergerus dengan gayanya si Cristiano Ronaldo ini, tapi dengan gaya aku, dengan gaya kamu seadanya gitu. Punya duit segini ya kemampuannya untuk segini, tampil sederhana, simpel, menurut kamu nyaman, it's okay. Dan itu bakalan diterima, bakalan nyaman bukan, dan diterima juga oleh teman-teman kamu. Karena tidak fake your style, tapi benar-benar ya apa sih the real your style gitu. Nah, itu aja mungkin yang aku bisa share malam ini. Ini malam banget ya, udah jam 2 kurang 15 menit. Gak kerasa aku udah mulai bikin podcastnya nih, sekitar 40 menit ya. Semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman. Cobalah mulai sekarang batasi kekepoan kalian terhadap sosial media, karena sosial media sejatinya adalah senjata untuk kepo kalian. Tapi sosial media itu banyak buruknya daripada baiknya, tergantung kalian menyikapi ya. Kalau misalnya profesional kerja di sosial media itu lebih baik dan membantu. Tapi kalian yang misalnya sedang bekerja dan tingkat produktivitas atau fresh graduate ya terutama kalau masih banyak main sosial media, janganlah kurang-kurangin dulu, fokus terhadap karir yang kamu bangun, mau menjadi seperti apa, orang apa, capain sampai mana gitu. Nah, jangan lupakan hal-hal yang membuat diri kamu menurun dan tidak produktif. Jadi yang terakhir, pesan aku seperti biasa, jadilah pribadi yang berkelas dan tetap konsisten ya guys. See you, bye-bye.